kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, public hearings ng Royal Commission on Antisemitism sa Australia sinimula na. Domestic violence attack sa Sydney, tatlo ang nasawi, suspect, nahaharap sa kasong murder. At balita sa Pilipinas, Bulkang Mayon, nananatili sa Alert Level 3. Libo-libong pamilya apektado ng ashfall at patuloy na pag-aalboruto. Sa detalye ng mga balita, magsisimula ngayong umaga ang unang public hearing ng Royal Commission on Antisemitism kung saan inaasahang magbibigay ng testimonya ang Jewish Australians tungkol sa kanilang mga karanasan. Pinamumunuan ito ni former High Court Judge Virginia Bell na kamakailan lamang ay nagpalabas ng interim report tungkol sa intelligence and security response matapos ang December Bondi attack. Sinabi ni Co-Chief Executive ng Executive Council of Australian Jury na si Peter Wertheim na ang antisemitism ay hindi lamang nakakaapekto sa pagkakaisa ng lipunan, kundi sinisira rin ang pundasyon ng multicultural na Australia. Samantala, isang lalaki ang haharap sa Campbelltown Local Court matapos makasuhan ng 3 counts o 3 bilang ng murder at 1 attempted murder kaugnay ng alegasyong domestic violence attack sa Rose Meadow sa New South Wales. 3 miyembro ng iisang pamilya ang namatay, kabilang ang 65 anyos na babae at 25 anyos na lalaki. Isa pang lalaki ang dinala sa Liverpool Hospital na kritikal ang kondisyon ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay.
We have in Australia something like 300 different ancestry groups, 100 different faith communities, and so the imposition of minimal restraints in the way we communicate our views so as to eliminate racism and other forms of bigotry from our discourse is not asking too much.
Mga kababayan, yan po ang pahayag ni Co-Chief Executive ng Executive Council of Australian Jury na si Peter Wertheim kaugnay ng Royal Commission on Antisemitism. Sa balita sa ibang bansa, ipinahayag ni US President Donald Trump na sisimula ng Estados Unidos ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz mula ngayong araw. Sa ilalim ng operasyon na tinawag na Project Freedom, ayon kay Trump, tutulong ito sa mga neutral ships na naipit sa vital shipping lane habang nagpapatuloy ang pakikipagnegosasyon ng Washington at Tehran. Ngunit may inilabas na post si Pangulong Donald Trump sa Truth Social na malabong tanggapin niya ang bagong peace proposal ng Iran.
I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent us, but can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump.
Samantala, 3 katao ang namatay sa pinagsususpetsahang hantavirus outbreak sa cruise ship na MV Hondius sa South Atlantic. Ayon sa World Health Organization, 6 ang kabuuang kaso na may kaugnayan sa nasabing vessel, kabilang ang isang 69 anyos na lalaking British na nasa intensive care ngayon. Ayon sa World Health Organization, ang hantavirus ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pag-contact sa ihi o dumi ng mga infected na daga at maaaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga na nangangailangan ng maingat na pagmamanman at pagtugon, bagamat bihira ang human transmission nito. Sa balita sa Pilipinas, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay. Ibig sabihin ay patuloy ang mataas na antas ng pag-aalboruto at may senyales ng magmatic unrest o paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Ayon sa FEVOLCS, naitala ang lava flows, volcanic earthquakes, rockfall events at pyroclastic density currents o uson. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, apektado rin ng ash fall ang ilang lugar sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, Ginobatan at Ligao City. Hindi bababa sa 52 barangay ang naapektuhan ng ashfall, habang may mga residenteng lumikas dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, may ilang flights na nakansela dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng mayon at pinagbawalan din ang mga aircraft na lumipad malapit sa bulkan dahil sa panganib ng volcanic activity at ashfall. Sa ulat panahon ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, sa Perth kadalasang maaraw na may temperaturang 23 degrees Celsius. Sa Adelaide may pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne may panakanakang pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 19 degrees. Sa Canberra, katulad na kondisyon din na nasa 17 degrees. Sa Wollongong may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Sydney may mga pag-ulan din na nasa 25 degrees. Sa Newcastle, madalas ang pag-ulan na nasa 28 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 27 degrees. Sa Cairns, pareho ang kondisyon na nasa 29 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap at nasa 34 degrees Celsius. At yan po ang mga nakalap na mga balita ng SBS News. Ako po si Helen Quinanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.